dag skal vi, eller i den første time her, skal vi være sammen om 1. Thessalonikerbrev 4, 13-5-11. Men vi beder lige kort endnu en gang. Tak, Herre, du har forsamlet os her i aften. Vi beder om, at du igen i aften vil oplyse os med dit evangelium. Vi beder om, at vi må være overvågne og redde på dommens dag. Jeg beder om, at jeg må tale sådan, som dit ord det taler. Og vi beder om din hellige ånd. Amen. 1. Thessalonikerbrev kapitel 4, vers 13-5-11. Vi læser det i et stræk, så jeg tænker, at i aften der rejser vi os også op i respekt for Guds ord og læser teksten. Det er side 1084. Brødre, vi vil ikke, at I skal være uvidende om dem, der sover hen, for at I ikke skal sørge som de andre, der ikke har noget håb. For så sandt som vi tror, at Jesus døde og opstod, vil Gud også ved Jesus føre de hensovede sammen med ham. For det siger vi jer med et ord af Herren. Vi, der lever, og endnu er han, når Herren kommer, skal ikke gå forud for de hensovede. For Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder, og Guds basun gjalder, stige ned fra himlen, og de, der er døde i Kristus, skal opstå først. Så skal vi, der lever, og endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem, for at møde Herren i luften, og så skal vi altid være sammen med Herren. Trøst derfor hinanden med disse ord. Om tider og timer har I ikke brug for, brødre, at der skrives til jer. For I ved selv ganske nøje, at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når folk siger fred og ingen fare, der er undergangen pludselig over dem, som veerne over en, der skal føde, og de skal ikke undslippe. Men I, brødre, er ikke i mørke, så dagen skulle kunne overraske jer som en tyv. I er jo alle lysets børn og dagens børn. Vi tilhører ikke natten og heller ikke mørket. Så skal vi da heller ikke sove som de andre, men være vågne og ædru. For de, der sover, sover om natten, og de, der drikker sig beruset, er beruset om natten. Men vi, der tilhører dagen, skal være ædru og iføre os troen og kærligheden som brynje og håbet om frelse som hjelm. For Gud har ikke bestemt os til at ramme sig hans vrede, men til at opnå frelsen ved vor Herre Jesus Kristus, som døde for os, for at vi, hvad vi er vågne eller sover, skal leve sammen med ham. Trøst derfor hinanden og opbyg hinanden, som I også gør. Amen. Der er en regnskabsdag. Der er en himmel. Der er et helvede. Det er noget, vi alle sammen kommer til at erfare. Det kommer vi til at se på den yderste dag. Paulus, han kalder den dag, Herren kommer igen, for Herrens dag. Det er et udtryk, som profeterne i det gamle testamente også brugte om den yderste dag. En af dem, der gjorde det, var profeten Joel. Og i hans bog, kapitel 3, står der: Solen forvandles til mørke, og månen til blod, før Herrens store og frygtelige dag kommer. Og enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. For på Sions bjerg og i Jerusalem skal der være redning, som Herren har sagt. Den kaldes Herrens store og frygtelige dag. Det gør den blandt andet, fordi at dagen bliver frygtelig for alle dem, som Jesus på den dag kender som sine fjender. Men som vi også ser hos Joel, så er den også hans frelsesdag. Skal vi også lægge mærke til, at det er den dag, hvor Gud han stadfester det, han allerede har sagt. At det er på Sion og i Jerusalem, der er frelse. Den frelse, som på den dag viser sig i herlighed og i magt, er netop den frelse, som er bundet til offerstedet i Jerusalem. Der kommer ikke nogen ny frelse på den dag, der ikke er blevet åbenbaret før. Frelsen er bundet til offeret på Sions bjerg. Bundet til den offertjeneste, som Israels folk gennem historien gang på gang kom længere og længere væk fra, så de blev ganske fremmed for den retfærdighed, som offeret vandt til dem. For Israels folk i den gamle pagt, der kom deres forhold til Gud til i højere og højere grad at dreje sig om loven, leve efter Guds anvisninger. Mens at det, som var den egentlige hensigt med loven, at gøre synden større, åbenbar synden, så de også fik øjnene op for offerets værdi. Den del blev fremmed for dem. Men de, som holdt fast ved offeret på Sion, det offer, som Gud havde forordnet i Jerusalem, både det, som jøderne dengang holdt fast ved med tempeltjenesten, og det offer, det endegyldige offer, der kom på Sions bjerg. Dem, som holdt fast ved det, os, der holdt fast ved det, vi skal erfare, at der på Herrens dag, der var der frelse for dem, som holdt fast med frelsen fra Sions bjerg. Men dagen, Herrens dag, det er en frygtelig Guds domsdag. Og det bliver den for alle dem, hvis tro og forhold til Gud ikke er blevet bundet til offeret på Sion, men er blevet bundet til alt muligt andet. Det, som er gældende den dag, det er, om vi havde en tro, som rettede sig mod offeret på Sion, sådan som Joel profeterede dengang. I Filipperbrevet 2, vers 10 står der, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Herrens dag, det er den dag, da hele jorden skal opleve Gud i hans vrede og i hans frelse. Ganske lige som han har sagt det. Det er dagen, hvor hele jorden enstemmig skal ære Jesu navn. Ære offeret fra Jerusalem. Det er om den dag, Paulus han taler her i anden eller i 1. Thessalonikerbrev. Det er den dag, som menigheden i Thessalonika havde haft for øje siden den dag, de blev omvendt til Gud. Paulus, han behandler nu spørgsmålet om Herrens dag. Nok fordi, at der har været nogle problemer i menigheden, når det kører an på forskellige detaljer eller ting ved Herrens dag. Deres problem her i Thessalonika, det var blandt andet det, at der var nogen af dem i menigheden, der var døde uden at have set og oplevet Herrens komme. De levede i den græske tankeverden, hvor legemet, kroppen, det ikke betød noget væsentligt. Kroppen var faktisk lidt noget skidt i den almindelige tanke, det egentlig galt om at slippe fri for. Derfor så var tanken om opstandelsen, den legemlige opstandelse, er fuldstændig utænkelig for dem. Det kan vi blandt andet også se, når vi læser i Apostlenes Gerninger 17 om Paulus, der prædiker om de dødes opstandelse, eller han kommer til at skulle prædike om de dødes opstandelse, så begynder de at spotte Paulus. For det er utænkeligt. Det var fuldstændig vanvittig for et menneske, der levede dengang, at der var noget, der kunne hedde en læmelig opstandelse. Det kunne man slet ikke forestille sig og slet ikke se, at det skulle være noget godt. At menigheden her i Thessalonika er blevet undervist om opstandelsen, det er hævet uden tvivl. Det har Paulus helt sikkert gjort. Men opstandelsen, den er alligevel ikke blevet en fuldstændig afklaret begivenhed for dem. Det er ikke blevet et lys for dem, så det virkelig er trængt igennem hos dem. Så det virkelig er blevet klart for dem. Der er virkelig noget, der hedder en læmelig opstandelse. Ånden, ordets lys, har stadig ikke kunne fordrive det syn for dem, som også er menneskets naturlige og stærkeste syn. Det er, at når døden først er indtruffet, at når døden er kommet til et menneske, når vi er døde af jorden, at så er det slut, så er der ingen fremtid mere. Det syn, de levede de måske stadig med her i Thessalonika, så det kun var dem, som levede, når Herren kom igen, der ville opleve evigheden. Ville de her døde ikke komme til at opleve det, de havde set frem til? Herrens komme, Herrens store dag. Det her er jo et af de områder, hvor menigheden i Thessalonikas tro havde en mangel. Noget, som Paulus nu vil råde bod på. Noget af det, som også er målet med at skrive de her breve. Brødre, vi vil ikke, skal være uvidende om dem, der sover hen, for at I ikke skal sørge som dem, der ikke har noget håb. Du må ikke være uvidende om det. For Herren, han har talt om det, som angår hans komme. Vi siger jer det med et ord af Herren, siger Paulus. Og hvad Herren, han taler, det taler han for, at det skal være et lys for os, mens vi stadigvæk lever her i mørkets land. Så af den grund må det heller ikke være en mangel i deres tro her. Det lys skal ind over det. Det hører med til sand kristen tro at leve i håbet. I det lys, at vi som troende kristne mennesker har et håb, og et håb, som ikke er noget uvist håb, som hedningerne har, men et sikkert håb. Et håb, som Gud har givet os ved at åbenbare for os gennem skriften, hvilken fremtid han har bestemt, ikke bare for os, men for hele verden. Sandheden om Herrens dag. Du må ikke være uden håb, siger Paulus. Du skal vide, hvad fremtiden indeholder for dem, som er døde i troen på Jesus. For ja, en kristen vil sørge ved døden. Når vi står ved graven, når vi mindes dem, der er døde, så sørger vi. Men du skal ikke være uvidende om, hvilken fremtid, hvilken virkelighed, som også venter dem. Venter dem, som er døde i troen på Jesus. Og håbet om, hvad der skal ske med dem, det hviler ikke bare på et ord af Herren, men det hviler også på en begivenhed. En begivenhed, der varsler, at der skal ske noget. At håbet er sandt, nemlig Jesu egen død opstandelse. Det er også derfor, Paulus i 1. Korinther 15, det store opstandelseskapitel i vores Bibel, kan sige, men nu er Kristus opstået fra de døde som førstegrøden af dem, der er sovet hen. Førstegrøden, der kommer mere af samme slags. Den gerning, Gud har forudsagt, at han ville gøre med os, der tror, den har han allerede udført begyndelsen af, da han oprejste Jesus fra de døde. Da han oprejste Jesus fra de døde, der så vi, hvad det handlede om, og han snakkede om opstandelse. Der så vi, og læser vi, at det ikke var noget åndeligt svar, så mange teologer ellers gerne vil tale om opstandelsen. Han talte heller ikke bare om et liv efter døden, uden for kroppen, i evighed, men derimod en opstandelse på samme måde, som Jesu opstod. En legemlig opstandelse fra døden, virkelig med krop, kød og blod. Sådan en opstandelse skal der komme. Paulus siger, at Gud skal føre de hensovede sammen med Kristus. Og det er det, han så forklarer, hvad det vil sige, at de hensovede skal føres sammen med Kristus. Herren skal selv stige ned fra himlen. Sådan vil den dag, Herrens dag, blive indledt. Herren kommer synligt igen. Han stiger ned. Igen. Paulus taler med ord fra Herren. Det er ikke Paulus' tanke om, hvad der skal ske, men det er Guds ord, understreger han. Paulus' kilde til, hvad der skal ske på den her dag, det er ham, som selv har bestemt de her ting. Det er ham, som selv ved sit ord og sit evangelium bereder det, der skal ske. Bereder frelsen for mennesker. Kristen tro skal bygge på sikker grund. Sådan er Guds vilje. Derfor så taler Gud klart om, hvad der skal ske, også på Herrens dag. Så vores håb har noget at rette sig imod. Så det ikke bare er en tåget virkelighed, men der er noget sikkert, vi kan se frem mod. Sådan skal det være. Sådan kan mit håb klynge sig til det. Men om tid og timer har I ikke brug for. Man skriver til jer, siger han så. Og det svarer jo også til, hvad Jesus han selv har sagt. Men den dag eller den time er der ingen, der kender. Hverken englene i himlen eller sønnen, men alene faderen. Så kan man jo godt tænke, hvorfor nu det? På den ene side, der skal vi ikke være uvidende om, hvad der skal ske. Men samtidig, så er der altså noget, som vi ikke skal vide. Hvad er grunden til det? Jo, det er fordi, at der er én ting, som Herren vil virke hos sine troende. Der er en ting, som han vil med sit ord skabe i os i forhold til den her dag, der kommer. Og det er overvågenhed. Det er noget, Jesus han er inde på gang på gang, når han taler om den yderste dag, Herrens dag. Våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen, Matthæus 25, eller Matthæus 24, 42. Våg derfor, for I ved ikke, hvad dag jeres Herre kommer. Det er den holdning, han vil, at vi skal møde dagen med. Ikke en holdning, som ved en hel masse om tider og timer, hvornår det skal ske. Men en tanke, en tro, som er overvågen. En tro, som er overvågen over det, som Herren også har sagt, skal være betydningsfuldt på den dag, han kommer igen. Han vil, at vi skal have en holdning, som overvågent ser, hvad betydning troen, evangeliet, offeret på Sion har på den dag. Men det sker en dag, Gud kender. Kun han kender den. Og den dag, der vil der lyde et råb. Råbet vil lyde ud over jorden. Se, brudgommen kommer. Så skal hele verden se Kristus komme på himlens skyer. I magt, i herlighed. Den dag, der er Kristi ringhed væk. Den dag er Jesu tålmodighed væk. Den dag er det alt det forsagte ved Jesus væk. Der kommer han i magt, i herlighed. Den dag skal folk ikke se ham og spotte ham, fordi de ikke bryder sig om synet. Men den dag, der skal jorden med en tunge bekende, Kristus er Herren. Nogle skal råbe det i dommens gru, andre i frelsens jubel. Der skal lyde en befaling, der lyder som en ærkeengels røst. Guds basun skal gjalde. En stærk befaling. Og så kommer det. Først skal de døde i Kristus opstå. Det vil sige, alle dem, som er døde i troen på Jesus, som var hos Jesus, havde den frelsende tro, da de døde, de skal opstå først. Det vil også sige, at hver den dag, Herrens dag, rummer af herlighed og jubel, den skal også, der stadig lever, når Jesus kommer igen. Vi skal ikke opleve det i større grad, end dem, som er gået forud for os, er død før os. Dem, som er gået forud for os, de skal ikke snydes for at se det her. De bliver ikke snydt for at opleve Jesu komme. Det var noget af det, de troende her i Thessalonika havde frygtet. Men de skal vækkes af røsten. De skal vågne, de døde vågne, af graven og se kongen i hans herlighed. De står op og ser frelseren i hans sejr. Men de skal ikke være ene om at deltage i sejrens fremmøde, sejrens forsamling på den her dag. For derefter siger Paulus, så skal vi, der lever endnu er ham, altså os, der endnu lever den dag Herren kommer, vi skal rykkes bort i skyerne sammen med dem for at møde Herren i luften. Det syn, Paulus her maler for os, siger altså, når de døde opstod fra graven på Guds befaling, så skal både dem, som er gået forud for os, og os, der lever endnu, vi samles sammen med Kristus omkring ham. Og så står der om de, som samles omkring Kristus, og vi skal altid være sammen med Herren. Anden siges der ikke her. Det betyder ikke, at vi ikke kan vide mere om, hvad der så skal ske. Men det her, det er det vigtigste og det herligste. Vi skal altid være sammen med Herren. Og det er ikke i luften, de altid skal være sammen med Herren. Vi altid skal være sammen med ham. Ikke i luften, ikke i himlen, men på den nye jord. Den jord, som dommen har renset for alle dem, som ikke havde troen. De, som ikke havde troen, får deres plads i søen, der brænder med ild og svovl, som der står i åbenbaringsbogen. Men vi skal altid være sammen med Herren. Det er håbet, som Gud har kaldet os til. Og det her håb, det er forbundet med den ene ting, troen. Den tro, der retter sig mod offret på Sion. Offret i Jerusalem. Det er derfra frelsen udgår. Det er der, din tro skal være rettet imod. Trøst derfor hinanden med disse ord, siger han så. For de her ord om vores håb, de er så sikre, at ingen sorg, ingen magt, ingen tvivl kan gøre dem til intet. For det hviler på, at Gud har bestemt den her fremtid. Og det Gud har bestemt, åbenbaret i sit ord, det gennemfører han med sikkerhed. Hvad Gud har bestemt, kan ikke rokkes. Vi kan dø, vi kan blive til jord, men Herrens ord varer evigt, står fast, indtil alt er opfyldt. Om Herrens dag, som skal bringe alt det her store med sig, der siger han, Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når folk siger fred og ingen fare, der er undergangen pludselig over dem. Også det her, det er jo, hvad Jesus han selv har fortalt i evangelierne. Som det var i Noas dage, sådan skal det også være ved menneskesønnens komme. For i dagene før syndfloden ud og drægtig giftede sig og bortgiftede sig lige til den dag, da Noa gik ind i arken. Og de vidste ikke noget, før syndfloden kom og rev dem alle bort. Sådan skal også menneskesønnens komme være. Matthæus 24. Sådan vil verden gå sin gang frem til det øjeblik, Herren kommer til syne. Mennesker vil gå på arbejde, gifte sig, leve deres liv. Indtil stemmen lyder, basunen galler. På et sekund stopper verdens gang for altid. Indtil det øjeblik, så har verden været optaget af alt muligt andet, end det ene, som er afgørende på den dag. Troen, som retter sig mod offret på Sion. Og de skal ikke undslippe, siger Paulus. Dagen er uundgåelig. Ingen kan undvige den. Den dag skal vi være med alle sammen. Den dag vil alle sammen ske os efter Herrens ord. Enten efter dommens ord, eller efter frelsens ord. Et af de to ord vil lyde over os og bestemme, hvordan den dag skal være for os. Men ja, kan dagen ikke overraske, siger han til dem. For I lever ikke i mørket, men hører lyset og dagen til. Selvom meget endnu var uklart for den her menighed, så ville dagen ikke komme som en overraskelse for dem. De vidste, den kom. De havde ventet den med længsel siden deres omvendelse. Den stod klart for dem. De levede i lyset. De levede i troen. Og på den dag, der er det ikke alle deres huller i troen, der var afgørende. Der var det ikke, om de havde styr på detaljerne, når det angik Herrens dag. Men der var det én ting, der var afgørende. Om de levede i lyset. Om deres tro var rettet derhen, hvor frelsen havde sit udspring. Jerusalem. Golgata. Korset. Har vi den tro, så overrasker dagen os ikke. For når den kommer, så bliver det en juledag. En glædesdag. Det bliver en dag så fantastisk, som vi slet ikke kan forestille os. Der skal vi være sammen med alle troende. Være sammen med Herren for altid. Og så vil jeg sige lidt om noget, som der faktisk ikke står så meget om lige i den tekst, vi har her. Men om noget, som jeg tror, der også kan fylde os, når vi taler om dem, som er døde i troen. Jeg tror, at vi alle ved, at der kommer de dødes opstandelse. Men hvad med den periode, der er indtil de dødes opstandelse? Hvor og hvad er de afdøde troende? Men for det første, så vil jeg lige også gøre opmærksom på noget, der står her. At der står om kristen, at hvis du er kristen, så dør du i Kristus. En kristen dør aldrig selv. Jesus, han omslutter dig. Du er i ham. Han er i dig. En kristen er aldrig alene, når han dør. På opstandelsens dag, der skal vi også få et legeme og være sammen med alle de afdøde, sammen med Jesus. Vi har et håb, der står fast om det. Det her håb om den dag, det er så stort. Den dag bliver så glædelig. Evigheden bliver så fantastisk. Nogle gange, når vi får evangeliet forkyndt for vores hjerter, når vi får forkyndt håbet om de dødes opstandelse, det evige liv sammen med Jesus, så kender vi det, at vi mærker glæden i hjertet. Vi mærker, håbet skaber noget i os. Det er fantastisk at få lov at opleve det. Men tænk på den dag, der skal det være endnu større. Vi får en lille forsmag en gang imellem. Bare en lille forsmag i forhold til, hvad der skal ske en gang. Men indtil opstandelsens dag, indtil Herrens dag, hvad sker der så med os? Hvad sker der med dem, som er døde i troen på Jesus? Jeg vil starte i 2. Korinterbrev kapitel 5, vers 8, hvor at vi kommer ind i lidt en sammenhæng her i 2. Korinter 5, 8, hvor at Paulus han er inde i en længere samtale, diskussion om det er bedst at være på jorden eller at tage hjem til Jesus, bedst at leve, bedst at dø. I vers 8, 2. Korinterbrev 5, siger han, men vi er ved godt mod og vil hellere bryde op fra legemet og have hjemme hos Herren. Det Paulus, han giver udtryk for her, det er, at han ved, at når han dør, så skal han være sammen med Jesus. Paulus, han har før her talt om håbet på den yderste dag, på Herrens dag. Men her, der taler han om noget andet. Der taler han om det, som vi på teologisk kalder mellemtilstanden. Det, som ligger mellem vores død og Herrens dag, den legemlige opstandelse. Her i 1. Thessalonikerbrev, der taler Paulus om de hensovede. Men det betyder ikke, at vi blot skal sove ind til Herrens dag. For ind til Herrens dag, når vi dør, der skal vi være sammen med Jesus. Mens vi lever, er her på jorden, så er vi knyttet til vores legeme. Men når vi dør, så bryder vi op fra legemet og skal være hos Jesus ind til opstandelsens dag, hvor vi så igen den dag skal få et legeme. Ikke et, som vi har nu, men et herlighedslegeme. På mange måder som det, vi har nu. Bare uden fejl, uden mangler, uden synd, uden død. Men der er en periode her, for dem, som er døde i troen, hvor de ikke er i legemet, men er sammen med Jesus. Bibelen, den taler ikke meget om mellemtilstanden. Men vi ved, at vi skal være sammen med Jesus, når vi dør. Jesus, han sagde til røveren på korset, i dag skal du være med mig i paradis. I dag. Vi har også fortællingen om Lazarus og den rige mand. En fortælling, som tydeligt vidner om, at når vi dør, så skal vi ikke blot sove, men der skal vi være sammen med Jesus på en måde, hvor vi oplever det. En bevidst måde. Der findes bibeltro kristne også, som vil mene, at indtil Jesu genkomst, når vi dør, så er vi bare i en tilstand, hvor vi ikke oplever noget, hvor vi blot sover. Og fred være med, at man mener det. Men jeg mener, vi snyder os selv for en glæde og et håb, hvis vi ikke tager de her ord til os. At når vi dør, skal vi være sammen med Jesus. Vi får ikke noget stort, noget flot svar i Bibelen på, hvordan det helt præcis hænger sammen. Hvordan den her tilstand, vi er i, skal opleves helt præcis. Men vi ved, at når vi dør, når du dør, dem som du kender, der er døde, de er nu sammen med Jesus. De er hos ham. De kan se ham. De er fællesskab med ham. Når vi lukker vores øjne for sidste gang her på jorden, hvis vi når det, inden Herren kommer igen. Så når vi dør og lukker vores øjne sidste gang, så er vi hjemme hos Jesus. Der skal det være, som det står i Salme 17, vers 15. I retfærdighed skal jeg skue dit ansigt, mættes ved synet af dig, når jeg vågner. Du lukker øjnene her for sidste gang i døden, og så åbner du dem. Så er du hjemme hos Jesus. Så skal du mættes ved synet af ham. Synes ikke, det er et fantastisk udtryk? Vi skal mættes ved synet af ham. Hernede der mangler vi så meget. Der er så meget, vi kan være træt af. Synden, døden, alt det skrammel, vi ser i vores hjerte. Vi mangler så meget. Men når vi lukker øjnene i døden, åbner vi dem hos Jesus. Så mættes vi ved synet af ham. Lad os takke. Tak, Jesus, at du har klart åbenbaret, at en dag kommer du igen. Rejser de hensovede i troen op af deres grave, og fører os, der endnu er her, sammen med dem, sammen omkring dig. Tak, at vi så evigt skal være sammen med dig. Tak for det håb, du har givet os. Tak, at vi kan se frem mod den dag i glæde. Men Herre Jesus, vi beder dig også her i aften, når vi har haft de her ting fremme. Vi beder dig for dem, som vi kender, som endnu ikke kender dig. Vi beder om, Herre, at du vil gribe ind i deres liv. Vi beder om, at vi må få ord at gå med til dem. Vi beder om, at du vil gribe ind i deres liv. Og Jesus, vi minder dig om, at du har sagt, at du vil, at de skal frelses. Vi beder dig, Herre, før din vilje igennem også for dem. Tak for håbet. Tak for evangeliet. Tak for frelsen fra Sion. Amen. Så vil jeg gerne, hvis vi kunne synge nummer 235.